Milí posluchači, vítejte u dalšího výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Vojtěcha Bernackého známe všichni jako sportovního moderátora. S Vasilem Fridrichem si v Radiokafé Vinohradská 12 ale povídali o knihách, které napsal, a také mu svěřil, jaké tatínkovské vyznamenání dostal před několika dny od svého syna. Hudebník a herec Ondřej Brousek vyprávěl v blízkých setkáních o tom, jak improvizuje při klavírních soubojích, při kterých vykouzlí z 5-minutové skladby koncert, který trvá hodinu 40. Před několika dny slavil muzikál Jesus Christ Superstar 30 let od svého prvního uvedení. Pozvala jsem si tedy představitele Heroda, Bohouše Josefa. Při rozhovoru se stand-up komikem Lukášem Pavláskem jsem se zajímala o komiks Čtyřlístek. Možná i pro vás je překvapením, že Lukáš píše příběhy této oblíbené čtveřice. Letošní léto patří na dvojce cestování, proto si cestovatel Petr Horký pozval mořeplavce Richarda Konkolského. Richard mluvil o své první lodi, kterou si sám sestavil, a vydal se s ní na moře. Děkujeme vám, že nás posloucháte, a spolu s vámi se těšíme na další blízká setkání. Hezké léto vám přeje Michaela Maurerová.
Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.
Posloucháte Dvojku, posloucháte blízká setkání dnes se sportovním moderátorem Vojtou Bernackým, ale a vás představil Vojto taky jako spisovatele, a to nikoli náhodně. Objev roku za prvotinu Dvojtáta, pak následovaly ještě dvě knížky mapující domácí dění, Tati už tam budem a Jak dostat tatínka do karantény. Všechno jsou to tituly, které vycházejí ze skutečného dění ve vaší rodině. Jak bouřlivá se vlastně vedla domácí debata o tom, jak moc zveřejnit všechny ty intimní věci?
Za začátku byla bouřlivější, ale teď zase se vždycky vrací. K té svojí ženě, ale tak my jsme jako parťáci. Děkuju moc za to, že nakonec moje žena souhlasila s tím zveřejněním mnohdy i dost intimních věcí, třeba z porodu našich dětí a podobně, ale nakonec, když to četla, tak jsem pozoroval ty emoce, tu radost v očích a i slzičky dojetí, tak nakonec řekla, že to v ní vyvolalo tak krásné emoce, že je ráda, že to máme jako památku a že jednou, až si to ty naše děti přečtou, tak nám třeba pomůžou do schodu, až budeme nemohoucí za to, jak hezky jsme o nich, jak jsem hezky o nich psal.
No, takže na to schválila, ale jak moc se k tomu mohli vyjádřit děti?
Ty nemohli, že ještě skoro nemluvili. A teď to přečetla Eliška a říkala mi, že to je krásný. Ten první díl, to Dvojtátu, tak ta má 12 a měla z toho radost, tak snad se ten názor nezmění do budoucna.
Děti jsou velmi důležité v těch knihách, mají tam taky své promluvy a repliky. Vojta si dokonce přinesl takový malý taháček s některými.
Ne, no, abych to nezapomněl, já samozřejmě, vzhledem k tomu, že si říkám, že by to byla škoda, nevím, jestli ještě budu pokračovat v těch denících, ale samozřejmě sbírám další vejšplechty, co vypadnou z úst našich dětí. A teď mám teda novinky, to vám musím říct, to je bezvadný. Manželka se ptala našeho 7letého Matyáše, on chodí do první třídy, proč nesnědl to hroznové víno, které mu připravila na svačinu. No, říká, mami, to bylo kyselý jako cecek. A ona říká, a ty víš, co to je cecek? A on úplně bezmyšlenkovitě říká, no námořník přece ne.
Jo. Kyselý námořník.
Před asi pár dny jsem seděl na toaletě a on tam otevřel.
Napodoboval Karola Poláka, ne, no, jako malý.
Ano, jako vždycky. A on tam vešel a říká, Máčo, ty jsem nechuť, jsem na záchodě. A on říká, tati, a ty se stydíš před vlastním chlapečkem, ty. Jo. Ale jsou tam i krásné věci, a to samozřejmě vy všechny dámy, které předpokládám, že taky rády vzpomínáte na dětství svých dětí a třeba i vnoučat. To jsou věci, které vám vlastně chvilku tím žijete a pak vám to tím druhým uchem vyletí. A proto já to píšu, abych si to třeba někdy připomněl. Teď mi Máťa v posteli řekl, jsem šťastný, protože jsi tak hodnej tatínek. Tak to je tak něco tak, tak úžasného.
Není lepší tatínkovské vyznamenání než tohleto.
že to samozřejmě nic nenahradí. No. Ale psaní mě baví a samozřejmě pokračuju.
Po té zmíněné trilogii, kterou jsme teď charakterizovali těmi domácími replikami, jste napsal ryze fantazijní pohádkový titul, ale rodina v tom hrála taky svou zásadní roli, protože děti vás inspirovaly k těm jednotlivým příběhům a dokonce se tam objeví i jedna postava nesoucí jméno vaší choti. Jak je rodina silný element, že se vždycky bude propisovat do vašich knih?
Slonice Kačenka, to je. No, nejsilnější element a zdroj inspirace, zábavy, příběhu. Mě nakladatelství Albatros oslovilo, jestli bych nechtěl napsat knížku pohádek sportovních. Ta knížka se mi nakonec jmenuje Sportákovi pohádky o zvířátkách. A moje děti, protože jim ty pohádky vyprávím z hlavy, vždycky si vymýšlím před spaním, no tak mi říká, tati, tak ty to umíš, tak to napiš. Takže vždycky vymysleli zvíře konkrétní a já jsem napsal tu pohádku a oni byli těmi prvními různými kritiky a vždycky říkali, to je dobrý, tati to tam pošli. No takže vzniklo 15 pohádek a mám z toho velkou radost, že se krásně ty pohádky prodávají a líbí se čtenářům, tak to je moje čtvrtá kniha a zase se to nějak povedlo, no tak já...
Jak jsem někde viděl takovou ceduli, talent je plamen, který neuhasíš. Tak to platí i pro vás, Vojto. Můj dnešní host, profesionální moderátor a jak sám říká, amatérský spisovatel Vojtěch Bernacký. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání. Dnes si povídám s Ondrou Brouskem. My jsme mluvili o práci v komorním prostoru Ungeld, který vlastně poskytuje možnost pracovat na takový malý detail, jako když se pracuje na mikrofon, a práce s mikrofonem je i u dabingu. A poslední film, kterému si, jak se říká hezky česky, propůjčil svůj hlas, je nová verze Monte Krista. Tvoje role Gérard de Villefort a unikátností, myslím, je mimo jiné i to, že tuto roli nadaboval v jiných verzích toho příběhu tvůj táta i děda Ota. Prosím tě, je to velká zodpovědnost, když víš, že Brouskové mají na starosti tohle toho padoucha.
Tohle padoucha. Já jsem totiž vůbec nevěděl, o co se jedná, protože mi volal teda producent, že Jirka Sádek, který to režíruje, chce, abych tam byl v tom studiu a že má pro mě překvapení. Já jsem říkal, o čem to je? Jako, ani jsem nevěděl, že to je Monte Cristo a ani tohleto. A on říkal, hele, takže dělal to tvůj táta předtím. A pak jsme zjistili, no ale i děda, pozor, jako je. Nebo naopak, on říkal dědu a pak jsme zjistili, že to dělal i táta. To byla hezká práce a film je, myslím, jako povedený. Aspoň, co jsem viděl. V kině jsem na tom nebyl, ale je to pěkný. Uměj to udělat hezky. A ještě mě těší, že teda Monte Krista dělal Ondra Brzobohatý. Takže se rádi potkáváme.
Je to v rodině v podstatě, že jo?
Jako, ano, oni si nás často pletou, tak už i v dabingu si nás budou plíst. To bylo dobrý.
A jak to máš vlastně s dabingem, jako s disciplínou? Já mám pocit, že ty, pro tebe je podstatná nějaká svoboda. Mluvil jsi o ní v případě audioknih, kdy jsi vládcem toho času, jo, tempaty. Jo. No v dabingu se nic takového nedá. Je to, no, zkrátka musíš moc tu předlohu ctít.
No jo,
jaké to pro tebe je?
Ne, tak záleží na úpravě samozřejmě. Když jsou dobrý úpravy, jako dialogové úpravy, a vychází to jak slabikově, jak časově, tak nějakou stavbou české věty, tak to jde velice pěkně a člověk si to opravdu může i užít. Někdy je dabing jako celkem jako nervní disciplína. To známe, že se prostě pustí červená, člověk vůbec neví, koho dělá.
Co jak, ten daný,
ano, co on jako chce, nebo jako proč tam vůbec je, a jenom něco jako čte. Dočte čtyři věty a říkám si, to bylo dobrý, myslíte, jo, dál jedeme, a počkejte, já jsem vůbec nevěděl, co čtu. Můžu ještě jednou? No, ale to jsou takzvané rychlodabingy, které se ale bohužel taky praktikují dneska.
Ty jsi zmínil tvého celoživotního souputníka Ondru Brzobohatého. Patří do vaší trojice ještě jeden. Honza Kučera, skladatel, dirigent a pianista. Já jsem se dočetl, že v jedné z vašich Freeman show s podtitulem Symfonické harašení si občas kladete nepatřičné hudební otázky. Jaké nepatřičné otázky jsou v symfonické hudbě? Měl bych čekat něco pikantního, nebo se to týká ryze akademické hudby?
Ne, je to hudební klaunství. Vážnou hudbu nemusíme brát až tak vážně. A že ty muzikanti jsou taky lidi jako my, se stejným smyslem pro humor, a nemusí se brát tak smrtelně vážně, jak to někdy na koncertních síních vypadá. Takže my rádi děláme hudební klaunství, ale musí zatím být to, že to umíme trošku, aspoň tu muziku nějak ovládáme, že jsme sami skladatelé a tak, a pak si z toho můžeme dělat srandu. S Ondrou vystupujeme i sami právě se dvěma klavírama a teď jsme hráli krásný dva koncerty v Rychnově nad Kněžnou, kdy jsme měli tedy smlouvu na 70 minut nebo 75 minut programu. A my jsme říkali, čím to naplníme? Máme jeden klavírní souboj, který je 5 minut. Čím to potom naplníme?
70 minut?
No tak jsme tam něco vymýšleli a každý ten koncert měl hodinu 40.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na Dvojce.
30 let od prvního uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar tady u nás v Čechách ve Spirále a můj dnešní vzácný host, zpěvák Bohouš Josef, představitel Heroda. Bohušku, muzikál Jesus Christ Superstar se stal naprostým fenoménem. Já osobně ho viděla 3x v té době. Jak na tu dobu vzpomínáte před těmi 30, neuvěřitelnými 30 lety?
No, bylo to úplně úžasný, protože jednak byly skvělý i ty 90, kdy se to hrálo. A byla tam úplně neskutečná parta. Jo, kdy jsme spolu trávili pomalu veškerý čas.
Tušili jste i na začátku, že to bude jednou takovýhle fenomén?
Vůbec ne, jako původně se tak myslel, že se to bude hrát maximálně tak čtvrt roku. Jo. A najednou další sezona, až z toho byly krásní 4 roky.
Vy jste se v roli krále Heroda alternoval s Vildoučokem. Váš výstup byl taková jedna velká show.
Ano.
Jak jste se popasoval s herectvím a tancem, který patří taky k muzikálovému herectví?
No tam původně, tam byl ten tanec jako Charleston, jo, což jsem teda fakt nezvládl. Takže potom pro mě paní choreografka vymyslela takový přešlapování. Tak mě to vyhovovalo a byla fakt úplně fantastická, že to takhle dopadlo.
Trénoval jste i doma?
No chvilkama ano, ale ono to nemělo až tak moc velký účinek.
Měl jste nějaké své oblíbené alternace, nebo jste rád viděl každého při jakékoliv repríze?
Rád každýho, jo, protože jsme fakt byli všichni kamarádi a rádi jsme se viděli a viděli jsme se často, protože hrálo se to od úterka do neděle, v sobotu, v neděli dvakrát.
My už jsme zmínili, že to bylo bezmála 1300 repríz, 4 roky, to je nepředstavitelné. Nestala se z toho časem rutina? Bavilo vás to pokaždé?
Bavilo. Akorát jednou, takový legendární, kdy jsem měl výpadek paměti.
Ano, to máme rádi, tyhle historky.
No, takže tam jsem zpíval Ježíši ve stavu bez tíže, děláš mi potíže. A to jako fakt byla velká sranda, protože všichni, ta moje Herodova světa, tak nejen úplně udělali štronz a teď se na mě koukali, co se děje. Jo. A já jsem se potom napojil naštěstí a dospíval jsem to.
Ono se říká, že pod tlakem takovémhle stresu, když má herec nebo zpěvák okno, dokáže přebásnit i Shakespearea.
No jasně, a hlavně jsem to rýmoval.
Jo. Neuvěřitelný, tak tady se ukázalo, že byste byl i dobrý textař.
Tak pár textů se napsal.
Máte ještě nějakou historku za těch 1300 repríz, která by se dala publikovat?
No, to bylo úplně ke konci, kdy tam nastoupily okolo mě ty děvčata, jako ta Herodova světa. A teď jsem tak jako na ně ukázal, teď koukám a oni byli normálně polonahý, jo? Byli nahoře bez.
A záměrně, jo?
Záměrně, jasně.
No. Neupadlo jim pus oděvu.
Ne.
Působili taky výpadek textu nebo zpěvu?
Ne, to už ne.
Ne, soustředil jste se dál. Mým dneska velmi milým hostem, který s námi oslavil 30 let od prvního uvedení muzikálu Jesus Christ Superstar tady u nás v Čechách, byl zpěvák, hudebník Bohuš Josef.
Český rozhlas Dvojka.
Na planetě Blízká setkání přistál můj dnešní host Lukáš Pavlásek. Ty si převzal pomyslné žezlo po Lubě Štíplové a píšeš teď příběhy té mojí oblíbené čtveřice Bobíka, Pindi, Fifinky a Myšpulína. Je to tak?
No, je to taky můj další splněný sen vlastně dětský. Jo. Je on to pomyslný žezlo, jo. To je jako trošku teda silný slovo, jo, protože tam těch autorů je víc, jo, to píše víc autorů.
Jak to probíhá? Máš nějaký nápad nebo dostaneš nějaký námět, že teď by třeba měli někam odcestovat do vesmíru nebo naopak jít někam na výlet, nebo si to sám vymýšlíš?
No, ono to funguje tak, že vlastně vždycky na podzim se připravuje ten další ročník, takže z redakce napíšou těm nám držitelům žezla Luby Štíplový, těm autorům všem, aby jsme napsali jako nějaký náměty na ten příští rok, jo, tak napíšu prostě, já nevím, třeba 20 námětů, nebo kolik mi napadne, co by se, jo, spoustu příběhů, co by se mohlo stát, a oni potom z toho vyberou, protože samozřejmě to, někdy se to může opakovat, co bylo předloni, loni, jo, tak to ví v té redakci, aby se tam něco, bylo tam něco originálního, něco zase novýho, tak z toho sestaví ediční plán a řeknou, hele, tak letos napíšeš třeba těch 6 příběhů, vyjde jeden v lednu, jeden v únoru, jo, a pak už prostě člověk to odevzdává pro toho termínu. No.
Ty píšeš i texty pro naše zpěváky, například pro Lenku Novou, nebo pro dokonce kapely jako Alkehol, pro zpěváka Davida Kolera. Tak kterého textu, dá se říct, si nejvíc vážíš, nebo na který jsi opravdu pyšný?
No, napsal
jsem... Nebo je to jako s dětma, že na všechny?
Hodně jsem napsal textu pro Lenku Novou, jo. Pro Davida Kolera jsem napsal jeden asi před 10 lety, to se jmenovalo Prázdný místa. Pro Alkehol jsem napsal text Spalovač chlastu. A tak, no.
No a který ten text máš opravdu rád a jsi na něj pyšný, že se opravdu povedl?
To je spousta, ono někdy to je takový, že to člověk ten text napíše, pak se zhudební, někdy zase člověk, má člověk muziku, napíše to na tu muziku, tak pak je se třeba pyšnej, když se povede opravdu udělat dobře ty slova rytmicky s tou hudbou. Jo. Ale mám třeba rád toho Spalovače chlastu, je to takový, jako, že ten alkohol jako je kapela, která zpívá celý život o chlastu, jo. Všechny vždycky o alkoholu. Jo.
Tak mají to ostatně
a
i
já
názvu.
Jsem si říkal, co ještě tam nemají, a protože se s nima kamarádím, tam se s nima, tak jednou jezdím s kamarádama na takový různý akce, kde se taky věnujeme tomuhle našemu koníčku, tak tam jsem jednou vymyslel takový jako spalovač chlastu termín. Jo. Jsem říkal, hoši, takhle jako po ránu, člověče, připadám, že strašně rychle spaluju, jo, že bych už jako mohl klidně za chvíli řídit, že bych si nalíkal, jsem člověče úplně spalovač chlastu. A takhle mě napadla ta hláška spalovač chlastu, a tak jsem potom napsal tu pít, celý ten text. No.
Tak teď myslím, že je ten správný čas na trochu romantiky a na trochu té úterní chvilky poezie. Mm-hmm. Protože my tady mluvíme o tvých textech. Spousta posluchačů určitě neví, že jsi opravdu mistrem slova. Tak já jsem si vzala svoji oblíbenou tvoji básnickou sbírku Racek a moře a tematicky ti vybrala báseň Léto. A teď bych byla ráda, abys nám tady autorsky ji přečetl, aby lidé věděli, že nevládneš jenom.
Ale chceš ji přečíst?
Ohledně textu.
To by bylo hezký,
já myslím, že od autora to bude znít autenticky, tak pojď ty
tak tu letě,
jako hezký romantický
létu,
konec tohoto vstupu. Báseň Léto, léto. Lukáš Pavlásek.
Na kopci stojí kostelík, od řeky vede pěšina. Ty si čteš knížku v posteli a léto právě začíná. A slunce padá ze skály a cesta vede v obilí. Tady jsme navždy zůstali tou letní vůní opilí. Přes přejezd jede vlak a prochází jim průvočí. Nechá tě sedět jenom tak a léto nikdy neskončí.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce.
Posloucháte letní cestovatelská Blízká setkání. Mým hostem je kapitán a mořeplavec Richard Konkolský. Tu první velkou plavbu světovou si uskutečnil na lodi, která se jmenovala Nike, je v Národním technickém muzeu, kdo chce, ať se tam na ty, promiň mi to slovo, na ty necky přijde podívat. Já si myslím, že to jako musí člověka vyděsit, kdyby si představil, že na tom to má obeplout svět. A ty jsi tu loď navíc sám stavěl. Protože, jak jsi sám říkal, měl si prostě prázdné kapsy, neměl si peníze, aby si mohl dovolit investovat jako stavbu lodi a podobně. Pokud mám správné informace, tak ty jsi nechal poslat plány na tu loď a v průběhu stavby si zjistil, že to ještě musíš změnit a tak jsi to normálně na koleně prostě předělal ty plány.
No, tak já jsem stavil hodně různých modelů a sižil jsem řeky a prostě stavil i plachetnice na okruhový jachting, takže nějakou tu praxi jsem měl. Já. Navíc jsem stavař, tak prostě ta mechanika, projektování, práce se dřevem, se železem, to jako jsem byl v krvi. No a ano, jak jsem začal jezdit na polských lodích, protože jsem tam dlouhá léta jezdil, zavodil, dělal zkoušky a tak dále, tak tam jsem si objednal plány, až jsem uvažoval teda, že si první postavím loď pro takový ten cruising, no, takový lety, jo, soukromé, no. Nebo tak nějak. A pak se samozřejmě změnila doba, 68. rok a tak dále. No a plány jsem dostal, to bylo na 6,5-metrovou lodi. A když jsem dostal závodní předpisy na závod přes Atlantik, tak tam byla minimálně délka 7,5 m 40. No tak jsem to musel předělat. Já už jsem měl hotová žebra. Takže teď sednul jsem za rysovací desku, že a vlastně to přeprojektoval celé a ty žebra jsem tak rozmístil, abych získal tu plynulost, rovnováhu, tvar trupu. Samozřejmě musel jsem přemístit stěžně, kýl a tak dále.
Ale to no, všechno to, v průběhu té výroby?
To jo, no teda měl jsem jenom žebra, takže ještě to bylo dříve, než jsem začal to skládat dohromady. No. Dělal jsem celou řadu různých akcí Z pro město i pro fabriku, tenkrát jsem byl zaměstnaný v Lachemě v Bohumíně. No a poněč tam jsem další dvě stavby dělal prostě navíc, velkou investiční výstavbu na Bažině, no tak mi fabrika poskytla starou opuštěnou halu, kde jsem to mohl skládat. Hlavně teda jejich cíl byl takový, abych byl na místě na stavbě, tak jsem vlastně v té fabrice seděl od rána do noci. Že? No a tam jsem to skládal a tam jsem to vlastně potom už jako předělal. No potom před startem Komise na mořní jachtingu pražská měla prostě výhrady, i když prostě neměli žádné znalosti a zkušenosti ty mé předělavce. No tak jsem prostě vzal plány, zajel jsem za tím projektantem Milevským do Gdaňsku na skutru a ten se na to podíval a říkal, no ale no to není moje loď, já vím, no, ale potřebuji odborný posudek, tak to propočítal a dal mi prostě, že to je všechno v pořádku, tak to nějak skončilo. No.
Tohle je totiž výborné. Mně přijde, že posledních třeba 10-15 let je ten svět posedlý takovými těmi příběhy, jak něco dokázat, jak něco uskutečnit. A ty to naprosto ukazuješ svým vlastním životem. Ty, když ses pro něco rozhodl, tak si prostě zatím vyrazil. Neřešil jsi příliš, půjde, nepůjde, prostě ses tam rozhodl a šel. Potřebuju mluvit s chlapem, který je autorem tady těchto výkresů, sednu na skútr a jedu za ním prostě do Polska. Potřebuju stavět loď, vyrazím do lesa, vyberu si stromy, vyberu si modříny a nechám si z nich nařezat prkna. Potřebuju si malovat nákresy žeber, tak to rozložím doma v ložnici.
Na podlaze.
A pracuju. Že mně přijde, že se jako celý život nezdržuješ tím, že bys koukal po překážkách.
Víš, já jsem válečné dítě a můj otec, vlastně můj brácha se narodil po jeho smrti, byl zastřelen, pak jsem měl očima, mamka koupila nějaký pozemek v 45. roce, v 48. jsme se stali kuláky, teď musela se dodat kontingent do nemocnice, kyselá půda, nic tam nerostlo, tak chodila, kupovala to u Bulhara v Bohumíně, aby to mohla dodat ten kontingent do nemocnice. No a vlastně měla dvě malé děcka, sestry, že? Tak na poli zůstala babička. No a já jsem byl starší, no tak samozřejmě jsem musel pomáhat. Takže vlastně dvakrát na trh předtím a práce a pak odčím ten prostě zase byl student, který odešel na nucené práce, já byl přerušené studia do Německa, takže už nedodělal školy, teď se staral o rodinu, 6 děcek, jo, takže se všichni točili, já tež, a měl jsem hodně povinností, no ale chtěl jsem si hrát jako každý jiný kluk s kamarády a tak dále, takže mi nezbylo nic jiného, než prostě organizovat tu svoji činnost, abych to všechno stěhnul a zvládnul. No vlastně dostal jsem to tak do krve už v tom raném dětství. No a pak samozřejmě technické vzdělání a stavařina a tak dále, takže to už je vlastně tež takové více organizování, zodpovědnost a takové ty, no takže to šlo ruku v ruce, no.
Často se opakuje, že krize je svého druhu příležitost. To jsou řečičky, ale když slyším od tebe tvůj životní příběh, tak mi to tam zaznívá a rezonuje, ale něco úplně jiného, když to můj dnešní host Richard Konkolský říká doprovozené svými vlastními příběhy.
Navíc bych teda ještě dodal k tomu plánování.
Ano.
Poněvadž člověk se díval, já jsem se vždycky díval do budoucnosti, měl jsem nějaký plán, ale už jsem měl náhradní plán pro případ, že by ten původně nevyšel.
Uhum.
A už jsem měl tež obyčejně náhradní plán pro ten náhradní plán a tím pádem, když ten jeden plán nevyšel, ten náhradní se posouval na to přední místo, ten náhradního plánu se posouval na druhé místo a vymyslel jsem další plán. Byl jsem připraven na to prostě, abych to zvládnul.
Já strašně moc nechci být patetický, ale prostě mě to nedá, abych k tomu nedodal. To je přece ta opěvovaná, globálně opěvovaná česká vlastnost improvizace a adaptace. Ať se stane cokoliv, Čech si poradí.
No, české do česky.
Je to tak.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory Michaely Maurerové, Vasila Fridricha a Petra Horkého uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.